วันนี้ก็มีกิจกรรมเยอะมี CPR ด้วยมีรับปริญญาด้วยแล้วก็มีกิจกรรมอื่นอีกของเราก็เลยไม่ค่อยมีใครจะไต่สูงอ่ะนะไต่ต่ำง่ายกว่าเพราะแต่วันนี้ชั้น12นะก็ไต่สูงไงไต่ต่ำก็อยู่ชั้นล่างอย่าคิดเยอะโอเคโอเคเชิญนะครับเราเริ่มกันเลยนะครับบูชาพระรัตนตรัยก่อนนะครับสาธุครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมะสาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามีรับศีลนะครับมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะตติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ติสรณังคมนะติสรณติสรณังคมนังปริปุณัง
สาธุ
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันตี
สาธุ
สีเลนะโภคสัมปทา
สาธุ
สีเลนะนิพุติงยันตีตัสสมาสีลังวิโสทะเย
สาธุ พรหมจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันทิวรังอยาจทะสันติทะสัตตปละชักขชาติยาเอเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิก็ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านวันนี้ก็ถือว่าเป็นฤกษ์ดีมงคลดีเช้าดีรุ่งอรุณดีก็เป็นวันที่ดีอากาศก็สบายๆมีกิจกรรมมากมายหลายอย่างวันนี้ญาติโยมก็เลือกที่จะใช้เวลาสั้นๆช่วงเวลาหนึ่งก็เป็น1ใน24ชั่วโมงของวันในการที่จะมาทบทวนกลับมาทำความเข้าใจแง่มุมของชีวิตบางทีเราทำงานเราก็ลืมว่าเราเกิดมาเนี่ยเรามีชีวิตเวลาเราเกิดมาเราก็ฝึกฝนพัฒนาตนเองจนกระทั่งเราเติบโตเราเรียนศึกษาหาความรู้แล้วก็มีจุดมุ่งหมายว่าจะได้ไปทำหน้าที่ประกอบอาชีพการงานต่างๆแล้วก็ได้ดูแลครอบครัวดูแลคนที่เรารักพอถึงช่วงวัยที่เหมาะสมก็มีครอบครัวมีฐานะสร้างบุคลากรหรือสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมาแล้วก็เมื่อเราแก่เท่าชราเราก็มอบสิ่งที่ดีงามฝากเอาไว้จะเป็นทรัพย์สินเงินทองความรู้ความสามารถสิ่งที่เป็นแบบอย่างเป็นวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้แต่ความรู้ต่างๆเอาไว้แล้วก็จากไปแต่ว่าในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราก็ไม่ได้มองตัวชีวิตจบเพียงแค่เกิดขึ้นแล้วก็จากไปแต่มองว่าชีวิตของมนุษย์เองเนี่ยหรือว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาธรรมชาติอยู่ท่ามกลางวัฏสงสารอันยาวไกลหมายความว่าการเกิดการตายเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงท่ามกลางวัฏอันยาวเส้นทางของชีวิตเราถ้าเรามองเฉพาะเท่าที่เรารู้สึกได้ตอนนี้เห็นได้ตอนนี้ก็จะมองเห็นว่าชีวิตของเราก็เกิดขึ้นเมื่อปฏิสนธิเกิดขึ้นในครรภ์แล้วก็จบลงที่เชิงตะกอนแต่ว่าแน่นอนที่สุดว่าพุทธศาสนามองวงจรของชีวิตอีกยาวไกลมากคือการเกิดกับการตายเป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์หนึ่งหรือความเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองถ้าเรามองแบบนี้เราก็จะเห็นว่าเอ๊ะแล้วชีวิตที่มีช่วงเวลาสั้นๆที่เรายังรู้เข้าใจนะตอบตัวเองได้เห็นได้รับรู้ได้เนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรแล้วถ้ามันจะต้องเป็นอย่างนี้อีกในอนาคตหมายความว่าเกิดมาแล้วก็แบบนี้แหละเวียนไปเรื่อยๆเรายินดีพอใจที่จะเป็นแบบนั้นไหมถ้าทุกคนยินดีพอใจที่จะใช้ชีวิตแบบที่เคยเป็นมาอยู่อาตมาชีวิตก็คิดว่าก็ดีอย่างน้อยเราก็ได้ใช้ชีวิตนี้อย่างตามที่เราปรารถนาแล้วแล้วในอนาคตเราก็ยินดีพอใจที่จะต้อนรับชีวิตแบบนี้ต่อไป แต่พระพุทธเจ้าก็เตือนให้เราเห็นว่าเอ๊ะแล้วชีวิตนี้ขณะที่ยังเป็นอยู่เนี่ยมันมีสิ่งที่ทำให้เกิดความทนทรมานบ้างหรือเปล่ามีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกไม่โปร่งโล่งไม่เบาไม่โฟลว์นะไม่ไหลลื่นบ้างหรือเปล่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มองว่าในอนาคตเราจะต้องพ้นไปจากความติดขัดตรงนี้แต่ชวนให้เราเห็นว่าแม้แต่ในปัจจุบันนี้เองเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตให้มันไหลลื่นไปตามธรรมดาธรรมชาตินั้นได้โดยที่ไม่มีความทนทรมานนั่นไม่ได้แปลว่าจะต้องรอให้จบชาตินี้ก่อนแล้วจึงจะไปสบายชาติหน้านะแต่หมายความว่าให้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตสบายสบายไหลลื่นไปได้ในชาตินี้ด้วยทีนี้ถามว่าอะไรเป็นอุปสรรคล่ะชีวิตมันจะเบิกบานสดใสได้ในชาตินี้ได้ไหมแล้วก็ยืนยันว่าได้นะธรรมายืนยันว่าได้ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะสร้างเหตุปัจจัยนั้นได้สมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนวันนี้หัวข้อโยมอาจารย์ก็ให้ตั้งหัวข้อนะแต่มาก็คิดว่ามันไม่มีอะไรจะตั้งแล้วนะชีวิตนี้มันไม่มีอะไรนอกจากจะทำชีวิตให้มันเบิกบานสดใสแล้วก็มีจิตใจที่สงบเย็นเป็นประโยช แล้วก็ชีวิตแบบนี้แหละก็น่าจะเป็นชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในภพชาติใดก็ควรจะต้องมีชีวิตแบบนี้ต่อให้เราจากโลกนี้ไปแล้วไปสู่ภพใหม่จะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาถ้าสามารถทำได้ก็คือทำชีวิตในขณะนั้นๆให้เบิกบานสดใสแล้วก็มีจิตใจที่สงบเยือกเย็นเป็นประโยชน์ได้แล้วก็มองเหมือนเผินๆก็เป็นคำพูดธรรมดาแต่ว่าในทางพระพุทธศาสนาท่านมองว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นหมายเป็นกระบวนการในการใช้ชีวิตและก็เป็นจุดหมายปลายทางของการดำเนินชีวิตไปสู่ถ้าเราเซตโกชีวิตเราก็หมายความว่าชีวิตเราควรจะมีชีวิตที่มีจิตใจสงบเย็นก็คือจุดหมายปลายทางในพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าพระนิพพานพอเราพูดว่าเป็นพระนิพพานก็ดูสูงสูงไปหน่อยดูไกลๆตัวไปนิดแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือชีวิตที่มันสงบเย็นความไม่ทนทรมานในจิตใจปัญหาในชีวิตมันไม่มีอ่ะมันเหมือนกับว่าทุกขณะของชีวิตมันดำเนินไปด้วยความเข้าอกเข้าใจชีวิตจริงๆแล้วก็ปราศจากความติดขัดขัดเคืองไม่รู้สึกว่าถูกบีบคั้นทนทรมานเป็นอิสระว่างสบายอันนี้จิตใจแบบนี้แหละที่เป็นจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาถ้าเราจะเซตโกแบบนี้ก็ได้นะก็ดีทั้งชีวิตนี้แล้วก็ชีวิตหน้าแล้วก็ดีที่ถึงที่สุดได้ด้วยก็คือก็ถ้าใครปรารถนาที่จะพ้นไปจากวัฏฏสงสารนี้ก็เดินทางเดียวกันก็คือเซตโกให้ถูกแล้วก็กระบวนการในการดำเนินชีวิตไปก็เรียบง่ายมากก็คือใช้ชีวิตอย่างเบิกบานสดใสฟังดูง่ายๆนะอาตมาจริงก็มองว่าพูดให้ง่ายก็ง่ายแต่พูดให้ยากก็ยากนะอาตมาชอบพูดให้ง่ายเพราะว่าพูดให้ยากแล้วก็ยิ่งทำไม่ได้บางทีก็ท้อไปก่อนเลยเราจะเรียนอะไรเราก็คงพอรู้ว่าตั้งแต่เล็กจนโตเราไม่เคยเรียนสิ่งยากก่อนนะเราเรียนจากสิ่งที่ง่ายๆก่อนแล้วก็สิ่งที่เราทำได้ก่อนก่อนที่ญาติโยมจะมามีความรู้เป็นคุณหมออะไรอย่างเงี้ยเราก็บวกเลข1บวก2แหละใช่ไหมวิทยาศาสตร์เราก็ไม่รู้อะไรเขาเรียกว่าอะไรบ้างอันนี้ก็เรียกว่ามือเรียกว่าแขนเรียกว่าขาก็ไม่รู้หรอกข้างในมันทำงานยังไงจนกว่าจะมาผ่าพิสูจน์นะทางกายวิภาคก็มารู้แล้วอ้อกล้ามเนื้อเป็นอย่างนั้นเอ็นเป็นอย่างนี้มีระบบประสาทอย่างนั้นอย่างนี้ความรู้เหล่านั้นเพิ่งจะมาเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อเรามีวัยที่เติบโตขึ้นแล้วก็ฝึกฝนพัฒนาฝึกวิธีการในการจดจำได้มากขึ้นศึกษาเล่าเรียนมากขึ้นนั้นก่อนที่เราจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่ละเอียดประณีตลึกซึ้งก็ต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าแล้วเส้นทางในการดำเนินชีวิตน่ะภาพที่มันควรจะเป็นภาพในใจเรามันควรจะเป็นยังไงก็โดยสรุปก็คือว่าทำชีวิตให้เบิกบานสดใสและมีเป้าหมายเป็นจิตใจที่สงบเยือกเย็นมีพุทธภาษิตท่านบอกว่าภิกษุผู้มากด้วยปราโมทพึงปรารถนาความเกษมเถิดพวกเธอจงเป็นผู้มากด้วยปราโมทพึงปรารถนาความเกษมเถิดภาษาบาลีท่านว่าปราโมชะพหุลาโหทะเขมังปัตเถทะภิกขโวก็หมายความว่าให้ตั้งให้พระภิกษุทั้งหลายเนี่ยนะคำว่าพระภิกษุนี่บางทีญาติโยมฟังพระท่านเอาพุทธภาษิตขึ้นมาอย่าไปเข้าใจว่าหมายถึงเฉพาะแค่พระภิกษุสงฆ์เท่านั้นแต่หมายถึงท่านเรียกรวมพุทธบริษัทแต่ท่านตรัสกับภิกษุท่านก็แสดงแก่ภิกษุไม่ได้แปลว่าพระภิกษุเท่านั้นที่ต้องประพฤติแบบนี้หรือปฏิบัติแบบนี้ก็หมายถึงพุทธบริษัทหรือผู้ที่สนใจในการที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเนี่ยท่านบอกว่าให้เป็นผู้มากด้วยปราโมทนะปราโมทก็คือความร่าเริงเบิกบานสดใสยมจะแปลว่าอะไรก็ได้ก็หมายถึงสภาวะแบบนั้นแหละยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานทำไงให้ชีวิตเราอ่ะมีสภาวะแบบนี้อยู่เสมอแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นจงปรารถนาความเกษมเถิดความเกษมเนี่ยภาษาบาลีท่านใช้ว่าเขมังเขมะหรือว่าเกษมนะภาษาสันสกฤตก็เป็นเกษมภาษาบาลีก็เขมะนะหรือว่าเขมังในที่นี้เนาะก็หมายถึงพระนิพพานเป็นชื่อหนึ่งของพระนิพพานก็เป็นสภาวะสูงสุดหรือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดว่าถ้าเป็นชาวพุทธปรารถนาพ้นไปจากวัฏฏสงสารเนี่ยให้ปรารถนาสิ่งนี้คือมีจุดมุ่งหมายมีเซตโกมีโกของชีวิตไว้เป็นแบบนี้เพราะนั้นแม้แต่ชีวิตทั่วไปการใช้ชีวิตอาตมาคิดว่าการปรารถนาแบบนี้ก็จะทำให้ชีวิตมันมีเขาเรียกว่ามีหมุดหมายที่สำคัญที่จะต้องไปให้ถึงแล้วไม่จบเพียงแค่ทำสำเร็จ
ไม่จบเพียงแค่การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสำเร็จในชีวิตเท่านั้นเช่นเราตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นด็อกเตอร์แล้วเราก็เป็นได้เราตั้งเป้าหมายแค่นี้จบแล้วเพราะใครๆก็ทำได้พอทำได้เสร็จแล้วยังไงต่อชีวิตยังเหลืออยู่ทำยังไงแต่ว่าถ้าตั้งเป้าหมายว่าพระนิพพานพระนิพพานไม่ได้ทำให้เราหมดอะไรตายอยากแต่พระนิพพานทำให้เราใช้ชีวิตนี้อย่างอิสระถ้าทุกข์ไม่มีเพราะนั้นใช้ชีวิตนี้ตามเหตุตามปัจจัยที่มีเลยชีวิตมันก็โฟลว์ไปได้จะไปไหนก็ได้ไหลเรื่อยไปได้หมดแต่ถ้าตั้งเป้าหมายบางคนตั้งเป้าหมายอาตมาเคยอ่านเจอคุณหมอท่านหนึ่งคุณหมอก็ตั้งเป้าหมายว่าชีวิตนี้สิ่งที่อยากจะทำและทำให้สำเร็จก็คือการขึ้นยอดเขาเอเวอเรสต์เป็นคุณหมอผู้หญิงท่านหนึ่งถ้าใครเคยได้อ่านประวัติท่านก็ตั้งใจมากเลยแล้วท่านก็พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ได้ผู้หญิงที่ขึ้นยอดเขาเอเวอเรสต์ได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วก็น้อยคนแต่เธอทำได้แล้วเป็นคนไทยน่าจะเป็นคนไทยคนแรกเป็นผู้หญิงไทยคนแรกเธอขึ้นไปบนยอดเขาเอเวอเรสต์ได้ลงมาก็สะบักสะบอมแหละแต่พอกลับลงมาจากยอดเขาเอเวอเรสต์แล้วมีภาวะป่วยเป็นซึมเศร้าทำไมอ่ะเพราะมันไม่รู้จะทำอะไรแล้วในชีวิตเนี้ยมันคิดไม่ออกว่าจะชีวิตนี้จะอยู่ไปเพื่ออะไรคือหาเป้าหมายไม่มีจนกระทั่งวันหนึ่งก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็ใคร่ครวญแล้วก็พบว่าอ้าวไอเราก็มีความรู้เรื่องของการปีนเขาคุณหมอคิดดูสิว่าเป็นคุณหมอนะอาตมาว่าคนในประเทศไทยเนี่ยครึ่งประเทศน่ะอาจจะอยากเป็นหมอแล้วไม่มีโอกาสด้วยทั้งสติปัญญาความสามารถหรือแม้แต่โอกาสในการศึกษาแต่ว่าการที่ประสบความสำเร็จเป็นระดับนายแพทย์แพทย์หญิงได้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาแล้วแต่ว่าก็ยังมองไม่ออกว่าไอ้ตัวชีวิตที่เหลือจะอยู่ไปทำไมจนกระทั่งเธอนึกได้ว่าอ๋องั้นก็เอาความรู้ที่เธอได้ใช้ในการเตรียมความพร้อมขึ้นยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยมาแบ่งปันพอมันเริ่มเห็นจุดเล็กๆว่าอ๋อชีวิตมันมีคุณค่ายังไงอ่ะมันก็เริ่มเป็นอยู่ได้มากขึ้นนั่นหมายความว่ามนุษย์ทุกคนตราบใดถ้าชีวิตนี้มันไม่มีเป้าหมายเลยว่าจะทำเพื่ออะไรมันอยู่ไม่รอดมันคนโสดจึงซึมเศร้ามากกว่าคนมีครอบครัวใช่ไหมเพราะอะไรจริงหรือเปล่าไม่รู้อาจารย์บอกไม่จริงเพราะว่าถ้าคนโสดไม่มีครอบครัวแต่มีเป้าหมายในชีวิตรู้ว่าวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาจะทำอะไรอ่ะไม่เป็นซึมเศร้าแน่แต่ถ้าตื่นขึ้นมาทำไปเพื่อใครเริ่มทำไปเพื่อใครไม่รู้จะทำไปทำไมทำไปเพื่อใครชีวิตก็เริ่มห่อเหี่ยวแล้วไปทำไปวันหนึ่งฟังดูเหมือนจะดีเหมือนไม่ยี่หร่ากับชีวิตมากไม่มีความทุกข์อะไรแต่จริงๆแล้วมันเป็นอกุศลลึกๆ ก็คือว่าจิตมันไม่เบิกบานผ่องใสนะมันก็ค่อยๆซึมเศร้าไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นบางทีเรารักใครคนใดคนหนึ่งเนาะแล้วเราก็บอกว่าทั้งชีวิตเนี้ยฉันทุ่มเทให้เขาทุกอย่างที่ฉันทำเนี่ยเพื่อเขาพอทุ่มไปหมดวันดีคืนดีเขาบอกว่าเออเราไปด้วยกันไม่ได้แล้วนะแยกจากกันก็แล้วกันจบเลยที่ทุกข์มากเพราะว่ารู้สึกว่ามันสูญเสียความมั่นคงในชีวิตไปหมดไม่รู้ว่าที่ทำอยู่ทุกวันนี้จะทำไปเพื่อใครเขาลืมอะไรลืมตัวชีวิตลืมตัวเองอะว่าชีวิตนี้มันก็มีหมุดหมายของมันเนี่ยถ้าเรามองว่าเป็นตัวเราตัวเขาอะมันจะมีนายนั่นนางนี่ใช่ไหมฉันก็คือตัวฉันนี่แหละแล้วก็มีเป้าหมายของฉันแล้วถ้าเป้าหมายของฉันมันจบไปล่ะถ้าคนตั้งเป้าหมายไว้ไกลหน่อยก็อาจจะไปถึงช้าก็อาจจะใช้ชีวิตไปได้เรื่อยๆมีเป้าหมายมีลูกมีครอบครัวมีหลานเลี้ยงหลานแล้วก็จะทำประโยชน์เพื่อสังคมนู่นนี่ก็จะทำไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนแก่เท่าชราในต่างหลายประเทศนะที่เขาไม่มีหมุดหมายพอเขาไม่มีงานทำแล้วเขาก็ซึมเศร้าใช่ไหมคนญี่ปุ่นจำนวนมากฆ่าตัวตายเพราะอะไรก็เพราะว่าเกษียณมาแล้วไม่รู้จะทำอะไรมันคุณค่าชีวิตมันหายไปแต่ลืมว่าตัวเองมีคุณค่าแล้วก็มีสิ่งที่ทำได้อีกมากมายหลายอย่างแล้วก็ปัจจุบันเขาก็พยายามจะเปลี่ยนแปลงเนาะด้วยการให้เปิดพื้นที่อาชีพให้กับผู้สูงอายุมากขึ้นเห็นไหมว่าปัญหาของมนุษย์บางทีมันก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ปรากฏว่ามันมีเพราะว่าเราไม่เข้าใจตัวชีวิตเราเข้าใจแต่ตัวสมมุติที่เราเรียกขานเช่นเป็นตัวเราของเราแต่เราไม่เข้าใจว่าตัวชีวิตเนี่ยการเป็นมนุษย์ของเราที่เราได้เกิดมาแล้วอะความสำคัญของการมีชีวิตมันคืออะไรเพราะฉะนั้นการมามีจุดมุ่งหมายปลายทางในชีวิตจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้น พระเนี่ยเขามีจุดมุ่งหมายคือพระนิพพานเพราะนั้นถ้าเป็นพระที่มีเป้าหมายนี่นะมันจะไม่มีทางฆ่าตัวตายหรือต่อให้ฆ่าตัวตายขนาดฆ่าตัวตายก็ดันระลึกได้ว่ามีเป้าหมายนะเพราะนั้นมีพระสมัยก่อนนั้นท่านก็ปฏิบัติธรรมนี่แหละแล้วมันไม่ถึงเป้าหมายสักทีนึงนะแล้วก็รู้สึกท้อแท้จิตมันวิตกไปในทางที่เป็นอกุศลท่านก็เอามีดปาดคอตัวเองนะแล้วท่านก็ด้วยความที่ตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ว่าต้องพ้นไปจากความทุกข์ตอนทุกข์มันบีบคั้นตัวชีวิตระลึกมันระลึกได้ว่าอ้าวเฮ้ยเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่จะมาเป็นทุกข์ที่จะมาทำลายเบียดเบียนชีวิตนี่ระลึกได้ก็เลยกลับไปเจริญเวทนานุปัสสนาอาศัยเวทนานั้นเป็นอารมณ์เพื่อถอดถอนความยึดติดถือมันสุดท้ายก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะจิตสุดท้ายอย่างนี้เป็นต้นนั้นหมายความว่าถ้าเรามีหมุดหมายปลายทางหมุดหมายปลายทางที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องชีวิตเราจะมีความหมายในทุกๆขณะเลยเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็จะไม่รู้สึกว่าโอ้ชีวิตฉันนี่มันไม่มีคุณค่าแล้วเป็นภาระคนอื่นเยอะแยะมากมายที่รู้สึกอย่างนี้เพราะไม่เคยกลับมามองตัวชีวิตไม่เห็นตัวชีวิตจริงๆตัวชีวิตแรกคือว่าชีวิตนี้มันมีคุณสมบัติอะไรบ้างตั้งแต่เราเพาะบ่มจนมันกระทั่งเติบโตเนี่ยมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างมันมีคุณธรรมอะไรบ้างมันมีความเมตตาความปรารถนาดีมันมีความรู้ความสามารถในการเกื้อกูลผู้คนเราไม่ค่อยได้ทบทวนญาติโยมที่นั่งอยู่ในห้องนี้วันวันหนึ่ง24ชั่วโมงเคยให้เวลากับตัวเองในการทบทวนคุณค่าและความหมายของการมีชีวิตอยู่ของเราบ้างหรือเปล่าอาตมาว่าเราทำงานจนกระทั่งเราเหนื่อยแล้วเราก็หลับไปใช่ไหมตื่นเช้ามาเราก็ทำงานแล้วเราก็หลับไปแบบนี้แต่มีสักช่วงเวลาหนึ่งไหมที่เรากลับมายิ้มให้กับตัวเองได้ยิ้มให้กับตัวเองได้อย่างมีความสุขและเบิกบาน24ชั่วโมงเราให้เวลากับผู้คนมากมายรอบตัวเรานะแต่บางทีเราลืมให้เวลากับตัวเราเองเรากินข้าวก็กินเพื่อที่จะไปทำงานต่อเพื่อให้มีแรงใช่ไหมกินวิตามินเพื่ออะไรกินอาหารเสริมเพื่ออะไรบางทีมันไม่ได้กินเพื่อแบบอ๋อทำให้ชีวิตนี้มันสบายขึ้นแต่มันเหมือนกับว่ามันมีเป้าหมายไกลไปกว่านั้นแล้วคือหมายความว่าอ๋อฉันจะต้องตื่นเช้าไปทำงานฉันจะต้องเบิกบานสดใสต้องไปสอนหนังสือต้องไปดูแลคนไข้วันนั้นก็ต้องแมกนีเซียมอัดเข้าไปวิตามินดีวิตามินนะแล้วก็เซนทัมวิตามินรวมวิตามิน B อ่ะให้สมองมันโปร่งโล่งอีกนะแคลเซียมช่วงนี้อ้อต้องแคลเซียมจะได้แข็งแรงกระดูกกระเดิ่งจะได้ไม่เปราะอะไรเงี้ยนะคือเราไม่ได้เห็นเราไม่ได้เห็นตัวชีวิตจริงๆอ่ะมันไปไกลเกินขณะปัจจุบันมันไปอนาคตอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำมันจริงๆแท้จริงแล้วมันเพื่อตัวชีวิตและการที่เราไม่ตระหนักแบบนี้บ่อยๆมันทำให้เราหลงลืมเวลาที่ทุกข์มันบีบคั้นจิตมันเศร้าหมองสติปัญญาในการที่จะมาเห็นชีวิตตามความเป็นจริงมันไม่เห็นมันกระโดดข้ามไปมันไม่ได้เห็นความจริงมันก็มองไปที่อื่นมองไปที่คนนู้นมองเราแทนที่จะมองตัวเราที่เป็นจริงๆเออเติบโตมาเนี่ยเรามีคุณค่าเยอะแยะมากมายเราไม่เคยนึกอ่ะเราต้องรอคนอื่นมาบอกก่อนแล้วถ้าวันนึงมีคนนึงมาบอกว่าเธอไม่ดีเธอไม่คู่ควรแก่ฉันนั่นหมายถึงทั้งชีวิตพังทลายไปเลยแล้วก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมเด็กๆนักศึกษาที่ไม่ได้มีชุดความรู้เหล่านี้อาตมาได้ยินข่าวว่าเดี๋ยวนี้เด็กชอบปีนที่สูงชอบอยู่สูงสูงอ่ะใครบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาชอบที่ต่ำเขาชอบที่สูงเขาชอบยืนเขาชอบไปบนตึกใช่ไหมแล้วก็กระโดดลงมาห้างสรรพสินค้าก็เป็นที่หนึ่งที่คนชอบอยู่ที่สูงแล้วก็กระโดดลงมานะชอบไปที่สูงสูงแล้วก็โดดลงมามันเลยเป็นปัญหาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเขาหลงลืมอะไรชีวิตนี้มันผิดพลาดได้ไหมอ่ะมันมีใครสมบูรณ์ตั้งแต่เกิดไม่มีเนาะเวลาที่เราผิดพลาดแล้วเราให้เรามองตัวชีวิตนี้ยังไงมองเห็นว่าชีวิตนี้มันต้องพัฒนาต่อไหมหรือว่าชีวิตนี้มันจบแล้วถ้าพลาดคือจบอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะนั้นอาตมาว่าไม่ใช่แค่ญาติโยมที่นั่งอยู่ในห้องนี้อาตมาคิดว่าคนนอกห้องนี้จำนวนมากที่ไม่มีโอกาสได้กลับมาทบทวนชีวิตและอันนึงที่น่าสนใจก็คือในทางพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าจิตมันจะผ่องใสเบิกบานได้อะมันมีเหตุปัจจัยอยู่3อย่างด้วยกันเหตุปัจจัยแรกที่เรียกว่าศรัทธาเหตุปัจจัยที่2เรียกว่ากุศลศีลเหตุปัจจัยที่3ท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการรู้จัก3คำนี้ไว้หน่อยศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาคือศรัทธาเชื่อมั่นในศักยภาพความสามารถในฐานะที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าว่าโดยหลัก ศาสนาท่านบอกว่าก็คือศรัทธาในพระรัตนตรัยศรัทธาในพระรัตนตรัยไม่เหมือนศรัทธาต่อเทพเจ้านะหรือไม่ได้ศรัทธาต่อพระเจ้าแต่ศรัทธาในพระรัตนตรัยคือการกลับมามองเห็นศักยภาพของมนุษย์พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ธรรมะคือคำสั่งสอนของพระเจ้าเป็นความจริงธรรมดาในโลกนี้เลยพระเจ้าไม่ได้เป็นคนดีไซน์มันขึ้นมาหรือคิดมันขึ้นมาแต่เพียงแค่สังเกตสังเกตเหมือนวิทยาศาสตร์เลยเรารู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งนั้นได้ยังไงเอามาผสมกันแล้วมันจะได้อะไรเนี่ยมาจากการสังเกตนะจากการทดลองพระพุทธเจ้าก็อย่างนั้นเป็นผู้สังเกตแล้วรู้เมื่อรู้เห็นจริงแล้วก็จึงเอามาบอกคนที่ปฏิบัติตามความรู้นั้นก็ได้ผลเหมือนกันแสดงว่ามันเป็นสากลมันเป็นความจริงของสากลจักรวาลเพราะนั้นพระรัตนตรัยจึงเป็นหมุดหมายแรกว่าเราต้องมีศรัทธาเชื่อมั่นในศักยภาพความสามารถของมนุษย์ซึ่งเราเองก็เป็นมนุษย์แล้วเราก็มีโอกาสได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าคำความจริงที่มันปรากฏอยู่ในธรรมชาติธรรมดาอยู่แล้วแล้วเมื่อเรามีศรัทธาเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองเราเอาสิ่งที่เป็นธรรมดาธรรมชาตินั้นมาฝึกฝนเราก็ได้รับผลเพราะฉะนั้นศรัทธาในพระรัตนตรัยจึงเป็นศรัทธาที่มุ่งหมายให้พวกเรากลับมาเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองแล้วฝึกฝนพัฒนาตนจนได้ผลที่ต้องการบางทีเราลืมมองว่าเฮ้ยเราสำเร็จมาต้องหลายอย่างเราเดินได้เราเคี้ยวข้าวเป็นเรามีความรู้ความสามารถในวิชาชีพของเราเนี่ยมันมาจากการฝึกฝนนะเรามีศักยภาพนั้นและถ้าเราไม่เชื่อว่าเราทำได้เราจะไม่มีทางเดินมาทางนี้เลยถ้าเราเชื่อเราถ้าเราไม่มีความเชื่อว่าเฮ้ยเราจะเรียนวิชาที่ยากๆได้เราก็คงไม่ได้มาเป็นคุณหมอใช่ไหมหรือจบปริญญาตรีได้นะถ้าเราเชื่อเออฉันก็ได้แค่นี้แหละฉันก็ทำไล่ไถนาไปนั่นแหละใช้แต่แรงงานไปไม่คิดว่าสมองเราสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้เราจะไม่มีทางทำสิ่งเหล่านี้ได้เลยประการต่อมาคืออะไรเมื่อเรามีศรัทธาเชื่อมั่นเนี่ยเป้าหมายสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคือมีศรัทธาเชื่อว่าความทุกข์หรือความไม่สบายกายไม่สบายใจที่มันปรากฏแก่ชีวิตเนี่ยมันสามารถที่จะเบาคลายดับไปได้มันศรัทธาที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาคือศรัทธาเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองที่จะดับหรือว่าจะกำจัดความทุกข์ที่มันปรากฏแก่ชีวิตได้แต่แค่ศรัทธานี่นะสิ่งที่มันมาเลยคืออะไรรู้ไหมเมื่อเราเชื่อว่าเราทำได้เป็นยังไงเราสังเกตใจเรานะใจมันจะเปลี่ยนจากที่หดหู่ท้อถอยท้อแท้เจอความทุกข์ปุ๊บเชื่อมั่นเลยว่าโอ้เดี๋ยวก็ผ่านไปได้เคยเจอปัญหายากๆในชีวิตทั้งปัญหาครอบครัวปัญหาการงานพอเรามีความเชื่อมั่นเฮ้ยมันแก้ได้ใจมันเบาไปแล้วไอ้สภาวะแบบนี้ท่านเรียกว่าปราโมทย์เมื่อมีศรัทธาเชื่อมั่นในศักยภาพว่าเราสามารถที่จะดีกว่านี้ได้สามารถที่จะดับทุกข์ได้สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้คือเชื่อมั่นในตัวเองว่าทำได้ไอ้ความรู้สึกว่าทำได้นี่แหละสภาวะนั้นเรียกว่าปราโมทย์มันเป็นปราโมทย์เล็กๆที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเวลาคนที่มีความมั่นใจตัวเองเวลาไปเผชิญกับสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยว่าสามารถจัดการได้เป็นยังไงยิ้มเลยเจอปัญหานี้ยิ้มหรือบางทีท้าทายรู้สึกท้าทายด้วยนะนักแข่งนักกีฬาพอจะลงสนามมันมีความรู้สึกฮึกเหิมอยากจะเอาชนะให้ได้มันเกินไปกว่าความปราโมทย์ด้วยซ้ำมันผลักดันเราไปได้นะต่อมาท่านบอกว่ากุศลและศีลบางทีชีวิตเราไม่จำเป็นจะต้องไปโหยแสวงหาอะไรมากแต่พอมันกลับมามองตัวเองมันรู้สึกว่ายิ้มให้กับตัวเองได้โยมเคยรู้สึกไหมว่าฉันน่ารักจังเลยฉันดีจังเลยโมเมนต์นี้ฉันแบบดีจังเลยยิ้มให้กับตัวเองได้อย่างเงี้ยใช่ไหมคือเรารู้สึกว่าชีวิตนี้นั้นเรากับคุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลท่านอย่างดีกับภรรยากับลูกก็ดูแลอย่างดีกับหน้าที่การงานก็เต็มที่ขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตกลับมามองตัวเองแล้วรู้สึกว่าโอ้ชีวิตเรามีแต่เรื่องที่น่าภาคภูมิใจอาจจะเป็นความรู้สึกพลาวก็ได้นะแต่เป็นความพลาวที่เกิดจากการที่เราได้กระทําสิ่งที่ดีงามถ้าเรียกว่ากุศลและศีลคือสภาวะของการกระทําทางกายทางใจไอ้ทางวาจาที่เราบําเพ็ญอยู่หรือว่าปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจําวันนั่นแหละแต่มันทําให้เรารู้สึกว่ายิ้มไปกับมันได้รู้สึกว่าชีวิตเราไม่มีเจตนาในการที่จะไปเบียดเบียนทำร้ายใครที่เราทำไปทุกอย่างโอเคแหละมันอาจจะมีปัญหาบ้างกระทบกระทั่งกันบ้างแต่เจตนาไม่ได้มุ่งที่จะไปเบียดเบียนทำร้ายแต่ความตั้งใจดีของเราบางอย่างอาจจะไปกระทบผู้คนก็ได้แ แต่พอเรามองที่เนื้อแท้ของความตั้งใจของเราอะเรารู้สึกว่าหัวเจตนาของเรามันมีแต่เจตนาดีทั้งนั้นเลยอะอยากให้ลูกได้ดีอยากให้ลูกศิษย์ได้ดีอยากให้พ่อแม่มีความสุขอยากให้ภรรยามีความสุขอยากให้ผู้คนในโลกนี้มีสันติมีสันติภาพมีความรู้อะไรอย่างเงี้ยพอเรานึกแบบนี้จิตมันเบิกบานงั้นกุศลศีลเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยแก่ปราโมทย์ได้เพราะนึกถึงทีไรไม่เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจโอ้ฉันนี่เป็นคนไม่ดีเลยปากไม่ดีการกระทำก็ไม่ดีขี้วีเนี้ยมัวแต่คิดอย่างนี้เป็นยังไงชีวิตยิ้มให้กับตัวเองได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นการมีมุมมองต่อชีวิตที่ดีงามเป็นเรื่องที่ดีภาษานักจิตวิทยาเขาบอกว่า positive thinking ใช่ไหมการมองโลกในแง่ดีฟังไปฟังมาบอกว่าเริ่มมี toxic positivity ใช่ไหมคือคิดบวกจนเป็นพิษก็มีเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วพุทธศาสนาป้องกันเรื่องการคิดบวกแบบเป็นพิษยังไงแต่มารู้จักเหตุปัจจัยที่สามก่อน เหตุปัจจัยที่สามของการปราโมทย์มีชีวิตที่เบิกบานสดใสท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิแปลว่าเหตุแปลว่าเขาแปลว่าต้นกำเนิดแล้วเขาไปใช้แทนองค์กำเนิดด้วยก็โยนิเนี่ยมนสิการะก็คือการกระทำในใจพูดง่ายๆก็คือคิดแหละคิดนี้ยังไม่ใช่ตัวปัญญาแท้แต่เป็นกระบวนการให้เกิดปัญญารู้เข้าใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราโยนิโสมนสิการคือคิดแบบที่เข้าถึงเหตุเข้าถึงต้นตอรากเหง้าการคิดแบบนี้ทำให้เกิดปราโมทย์ได้คือคิดถูกต้องคิดถูกต้องคือคิดยังไงคิดมันถูกต้องตามความเป็นจริงของโลกอะเวลาเราคิดอะไรอยู่บนพื้นฐานของสัจจะคือความจริงความจริงนี้ไม่ใช่เรากำหนดเองนะมันเป็นธรรมดาของโลกเช่นความเปลี่ยนแปลงของโลกนี้มีอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมนี่เป็นความจริงไหมทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยหยุดนิ่งเลยใช่ไหมเวลาไม่เคยหยุดเดินโลกไม่เคยหยุดหมุนสภาวะที่เป็นจริงเป็นสากลของจักรวาลเขาเรียกว่ากฎของธรรมชาตินั่นเองต้องคิดให้ถูกสอดคล้องตามกฎของธรรมชาติ ยกตัวอย่างว่าเวลาที่ยมมองโลกแล้วมองตัวชีวิตกลับมามองชีวิตเราถ้าเรามองชีวิตว่าโอ้ฉันจะไม่มีวันแก่นี่มองถูกหรือมองผิดฉันไม่มีทางเจ็บไข้ได้ป่วยเลยมองถูกหรือมองผิดอันนี้เขาเรียกว่ามองผิดจากความเป็นจริงคือไม่ถูกต้องก็หมายความว่ามองไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของโลกและชีวิตคือกฎธรรมดาธรรมชาติสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในบรรดามีในโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงมันไม่คงที่มันไม่คงทนมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยการคิดภายใต้องค์ความรู้เนี่ยเขาเรียกว่าคิดถูกต้องเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนแปลงทุกวันเลยเราอาจจะเจ็บไข้ก็ได้เพราะฉะนั้นเราจึงกระทำบางสิ่งบางอย่างอย่างเต็มที่เพราะอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของเราก็ได้เห็นไหมคิดแบบนี้เราจะทำบางอย่างอย่างเต็มที่ด้วยความไม่ประมาทมันจะไปสอดคล้องกับหลักการในพระพุทธศาสนาหลายเรื่องเลยที่จะชวนกลับมาเห็นความสำคัญของการดำรงชีวิตอยู่ในขณะหนึ่งทำยังไงให้ทุกขณะของเราไม่รู้สึกว่าโอ้รู้อย่างนี้ใครแบบทำแล้วโอ้อดีตรู้อย่างนี้แสดงว่าณเวลานั้นยังไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นการคิดให้ถูกต้องตามความเป็นจริงนั่นแหละเป็นจุดแรกที่ควรจะต้องมีคือคิดให้มันสอดคล้องกับหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาหลักของเหตุปัจจัยว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะไม่เป็นไปตามอำนาจของเราไม่ใช่เทพเจ้าโดนบันดาลแต่อาศัยเหตุปัจจัยมากมายเลยผลหลากหลายมาจากปัจจัยอันนี้ความรู้เหล่านี้แหละเป็นความรู้ที่จะทำให้เรามีโยนิโสมนสิการเพื่อ นำพาเราไปสู่ความชีวิตที่เบิกบานผ่องใสพอเราคิดแล้วมองโลกอ้อวันนี้ปัญหามันมีทุกมันมีรู้เลยว่าทุกมันคงที่ไหมมันคงทนไหมไอ้ความรู้สึกทุกในชีวิตเราความโกรธความเกลียดความเหนื่อยความเบื่อความเซ็งความไม่ได้อย่างใจทุกอย่างสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเรามีศักยภาพความสามารถที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้มันดับลงก็ได้ถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยถูกตอนนี้หงุดหงิดเฮ้ยเรามีศักยภาพในการที่จะทำให้ชีวิตเราหายจากความหงุดหงิดเพราะความหงุดหงิดเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวถ้าเรารู้เหตุปัจจัยที่จะจัดการกับความหงุดหงิดได้เราก็ทำทันทีก็จบวิธีการก็ไม่ได้ยากเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะแต่ให้เห็นว่าคิดที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการคือการคิดถูกต้องตามกฎของธรรมชาติโดยเฉพาะอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยเฉพาะอิทัปปัจจยตาและความเปลี่ยนแปลงความเป็นเหตุเป็นปัจจัยประการที่2คิด มีระบบมีระเบียบทุกวันนี้วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าเพราะเป็นการคิดแบบมีระเบียบนะถ้าใส่สารนี้ก่อนจะได้สารนี้แล้วจึงไปใส่สารนั้นจึงจะได้สารนี้แต่ถ้าไม่ใส่แบบนี้มันไม่มีทางได้มันต้องมีระบบระเบียบหรือขั้นตอนอาตมาจะพูดให้ฟังว่าจริงๆมันคือเรื่องของพิธีกรรมเพราะพิธีกรรมมาจากคำว่าวิธีธรรมเราต้องการผลอะไรเราต้องทำเหตุปัจจัยให้ถูกต้องตามระบบระเบียบถูกไหมถ้าไม่ทำตามระบบระเบียบผลอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์มันจึงมีสูตรสำเร็จไงว่าต้องสูตรนี้ a บวก b เท่ากับ c จะเอา a บวก c เท่ากับ b ไม่ได้อะไรเงี้ยมันต้องเป็นแบบนี้มันจึงจะได้ผลแบบนี้เพราะฉะนั้นในความเป็นจริงของโลกและชีวิตอ่ะชีวิตก็เหมือนกันมันมีระบบระเบียบของมันถ้าโยมอยากจะแปรงฟันคล่องๆนะเป็นคุณหมอนะคุณหมอเอาแปรงแห้งๆบีบยาสีฟันน้ำลายก็แห้งแปรงฟันนี่มันจะลื่นไหมมันก็ไม่ค่อยลื่นใช่ไหมมันก็ต้องบ้วนปากก่อนให้มันมีน้ำหล่อเลี้ยงบ้างยาสีฟันมันถึงจะมีฟองมีอะไรก็แล้วแต่นี่คือเหตุปัจจัยที่ทำให้การแปรงฟันมันลื่นขึ้นเป็นต้นหรือแปรงยังไงให้ฟันมันสะอาดถ้าไม่มีขั้นตอนที่ถูกต้องแปรงยังไงก็ไม่สะอาดใช่ไหมแปรง3ทีสีไป3ทีข้างละ3ทีแต่ก็มีวิธีแปรงขั้นตอนก็ต้องแปรงแบบนี้ขยับแปรงเบาๆให้ขนแปรงมันเข้าไปสู่ร่องฟันอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็ต้องทำแบบนี้กระบวนการที่มันทำให้ได้ผลนั่นแหละมันคือวิธีการหรือวิธีทำถ้าพูดเป็นภาษาพระศาสนาหน่อยก็บอกว่าพิธีกรรมนั่นแหละแปลงวอเป็นพอแค่นั้นเองเพราะนั้นในการคิดกระบวนการคิดเพื่อจะไปสู่ผลที่ต้องการก็จำเป็นจะต้องคิดอย่างถูกวิคิดอย่างถูกเป็นระบบเป็นแบบเป็นแผนเป็นระบบระเบียบประการที่3คิดอย่างมีเหตุมีผลอันนี้ไม่ต้องอธิบายมากถ้าเราคิดไม่มีเหตุมีผลก็คือเอาตามอารมณ์นั่นเองแต่คิดท่ามกลางความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลคิดอย่างที่4อันนี้น่าสนใจจะบอกว่าคิดเร้ากุศลอันนี้จะเข้ากันได้กับการมองโลกในแง่ดีคือแทนที่เราจะคิดว่าโอ้นี่ปัญหาต้องแก้อีกแล้วนี่คิดแบบพอเหี่ยวใจโอ้ต้องเหนื่อยอีกแล้วใจมันก็เหนื่อยยังไม่ทันคิดเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราคิดเออปัญหามันเป็นโอกาสในการที่เราจะได้ฝึกฝนพัฒนาปัญญามันเป็นการดึงเอาศักยภาพมามันเป็นโอกาสที่จะให้คนอื่นๆในทีมงานของเราได้เรียนรู้มันเป็นโอกาสที่เราจะได้แสดงศักยภาพความสามารถความสมัครสมานสามัคคีของทีมอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราคิดแบบนี้ปัญหาก็ยังต้องแก้แต่แก้ด้วยท่าทีใหม่แต่ถ้าเราคิดแบบว่าปัญหาอีกแล้วสุดท้ายก็ต้องลงไปแก้แหละแต่แก้ด้วยจิตใจที่ไม่เบิกบานผ่องใสเพราะฉะนั้นวิธีคิดแบบนี้เขาเรียกว่าวิธีคิดแบบเร้ากุศลมองเห็นสิ่งที่มันปรากฏอยู่ตรงหน้าแล้วมันนำพาเราไปสู่ความงอกงามทางจิตใจคือจิตใจมันเบิกบานผ่องใสจิตใจมันเป็นกุศลการคิดแบบนี้เขาเรียกว่าคิดเร้ากุศลเห็นอะไรปรากฏการณ์ใดเกิดขึ้นในโลกนี้ก็ตามมองให้มันเป็นประโยชน์แก่ชีวิตมองแล้วยิ้มกับตัวเองได้มองแล้วยิ้มกับโลกได้วิธีคิดแบบนี้จะมาอาจจะเทียบเคียงได้กับว่าการคิดบวกก็ได้หรือว่า positive thinkingแต่ว่าจริงๆแล้วคิดบวกในทางพระพุทธศาสนามันมีรายละเอียดมากกว่านั้นทีนี้เขาบอกว่าอาตมาก็ไปอ่านมาเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มาสนใจเรื่องท็อกซิกนะ positivity ว่าบางคนคิดบวกมากเขาบอกให้มองโลกในแง่ดีเขาบอกให้คิดบวกนะ positive thinking ก็เลยคิดบวกไปหมดเลยจนกระทั่งเกิดท็อกซิกคนที่เกิดท็อกซิกอย่างแรกก็คือคิดยังไงคิดว่าคิดจนคิดมองโลกในแง่ดีจนขาดความกล้าในการแสดงความคิดเห็นคือไม่กล้าแสดงความคิดเห็นแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่ายอมสยบยอมต่อการเรียกอะไรการว่าร้ายการทำร้ายพวกที่ถูกบูลลี่และยอมให้คนบูลลี่บ่อยๆอย่างเงี้ยเนาะอันนี้เป็นลักษณะของคนที่ขาดความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นพยายามหาข้อดีของการถูกกระทำนั้นๆแต่ว่าถูกชัดๆแหละว่าเพื่อนแกล้งเพื่อนกลั่นแกล้งเพื่อนพูดไม่ดีแต่ก็พยายามหาข้อดีเพื่อที่จะมากลบเกลื่อนให้ความรู้สึกหรือการกระทำนั้นๆอันนี้ก็เป็นท็อกซิกได้คือเราก็เก็บสะสมอะเราไม่สามารถจัดการกับสิ่งนั้นได้แต่ว่ากลบเกลื่อนด้วย วยความคิดชนิดหนึ่งเนาะอันเนี้ยถามว่าแก้ด้วยอะไรแก้ได้ด้วยการคิดแบบคุณโทษและทางออกคิดให้เห็น3ด้านนี้ในภาษาพาท่านเรียกว่าอัสสาทะอาทีนวะนิสรณะอัสสาทะคือคุณในสถานการณ์หนึ่งๆเนี่ยมันมีทั้งคุณและโทษและมันมีทางออกของมันอยู่ถ้าเราสามารถเห็นทั้ง3ทางนี้ไอ้การเป็นท็อกซิกแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าคิดแบบนี้ไม่ได้แต่จะไม่ได้คิดแบบที่พูดเมื่อกี้ทุกครั้งไปบางกรณีการที่เราถูกบูลลี่แล้วเราไม่ใส่ใจก็ได้เช่นเขามาล้ออะไรนะบอดี้ของเรานะก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่ต้องไปรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นทุกข์อะไรเพราะไอ้ความรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์นั่นแหละมันก็มาบดบังมาเบียดเบียนไอ้ชีวิตของเราเองคือความภาคภูมิใจในร่างกายของเราก็น้อยลงเพราะเราสนใจถ้าเราสามารถที่จะวางท่าทีถูกต้องสมัยเด็กๆอาตมาถูกล้อนะคุณหมอก็เคยถูกล้อมาบ้างแหละล้อชื่อพ่อล้อชื่อแม่เนี่ยมันจะมีคนอยู่สองประเภทคนประเภทหนึ่งคือล้อก็ล้อไปเถอะไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะเข้าใจว่านี่มันคือปกติธรรมชาติของการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนเนี่ยบางคนไม่เป็นอย่างนั้นเก็บไปพูดถึงจะเฉียดไปไม่ตรงก็เกิดความหงุดหงิดเกิดโทสะเกิดความวุ่นวายในใจเกิดขึ้นไอความมั่นคงในจิตใจที่จะไม่ไปใส่ใจกับเรื่องไร้สาระพวกนี้อันนี้มันเป็นคุณสมบัติของการมองโลกคือบางอย่างไม่ต้องให้ความสำคัญหรือให้ค่ากับสิ่งนั้นมากและไม่เอามาเบียดเบียนตัวเองคำพูดของเพื่อนไม่ได้ทำให้เราเป็นแบบนั้นได้จริงใช่ไหมว่าเราดำนะเราก็ไม่ได้ดำเหมือนนิโกรอยู่ดีถูกไหมต่อหรือว่าเราไอ้เผือกเราก็ไม่ได้ขาวแบบเผือกอยู่ดีอะไรเงี้ยคือหรือต่อให้เราเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ยอมรับมันไม่มีอะไรที่จะมันจะทำลดคุณค่าเราเลยมันมีแค่เสมอนอกจากเราจะลดคุณค่าตัวเราเองเพราะฉะนั้นการมองนี้ก็คือการมองเห็นคุณเห็นโทษและทางออกนี่จึงเป็นทางออกที่จะทำให้เราไม่ถึงขนาดว่าขาดความอาจหาในการที่จะแสดงออกซึ่งความคิดเห็นต่างคุณคืออะไรก็มองประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งนั้นมองเห็นโทษที่เกิดขึ้นจากสิ่งนั้นเช่นมองว่าเออเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นความสนุกสนานของเพื่อนอย่างนี้เป็นต้นในขณะเดียวกันก็มองโทษด้วยแต่การพูดล้อเลียนแบบนี้ก็อาจจะทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ได้เราก็เห็นโทษสามทางออกเออเราควรจะสร้างภูมิคุ้มกันอย่างไรให้กับตัวเราเองและถ้าเรามีโอกาสเราแบ่งปันแง่มุมคิดเหล่านี้ให้กับเพื่อนๆที่มีความทุกข์กับการถูกล้อเลียนด้วยได้ไหมอย่างเงี้ยเนี่ยทำให้เราได้ประโยชน์ในแง่ของการคิดและไม่ใช่เป็นการคิดบวกที่จบเพียงแค่การสยบยอมและทุกข์ทรมานต่อการถูกเบียดเบียนทำร้ายทางกายทางวาจาแต่เป็นการคิดเพื่อหาทางออกเพื่อตัวเองเพื่อผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นการคิดแบบนี้ท่านเรียกว่าคิดแบบหาคุณหาโทษและทางออกทุกสถานการณ์ในโลกยมใช้อันนี้อันเดียวก็ได้นะอาตมาชอบอันนี้เพราะอาตมารู้สึกว่ามันมองโลกตามความเป็นจริงมันไม่ทำให้เรามองเป็นโพสิทีฟจนกระทั่งเราไม่เกิดกระบวนการในการแก้ไขปรับปรุงพัฒนามองแล้วเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นในทุกสถานการณ์เห็นสมมติอาตมาชอบยกตัวอย่างง่ายๆเห็นขยะอย่างเงี้ยหรือเห็นมูลสัตว์มันปรากฏอยู่ในสวนก็ดีในทางเดินก็ดีมองยังไงให้มันเกิดทั้งคุณและโทษและทางออกได้เออโทษของมันโอ้มันอยู่ตรงนี้นะใครมาเหยียบเข้ามันเลอะเทอะมันจะเหม็นไปหมดเลยเนาะคนมาก็จะลงทงรองเท้าก็จะเปื้อนแล้วขึ้นไปบนตึกก็จะเสียหายหมดใช่ไหมอันนี้คือโทษคุณมันคืออะไรเออมูลสัตว์นี่มันมีประโยชน์อะไรแล้วถ้ามันอยู่ในที่ทางของมันมันจะมีคุณยังไงอย่างเงี้ยเราก็หาทางออกใช่ไหมถ้าทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้ที่มันเป็นโทษด้วยมีคุณด้วยเนี่ยมันเป็นประโยชน์เราก็จะอาจจะเอามูลนั้นหาอะไรมาตักเอามูลนั้นไปไว้โคนต้นไม้กลบด้วยดินหรือจะสั่งการให้ใครในฐานะเราเป็นเจ้านายเราก็บอกลูกน้องให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ทำให้เกิดคุณแก่สิ่งที่เราเจอซึ่งมันอาจจะเป็นโทษในทีแรกแต่มันจะมีคุณแล้วก็มีทางออกตามมาด้วยยกตัวอย่างแบบนี้พอเห็นภาพเนาะท็อกซิกอีกอันนึงนี่เขาบอกว่าสถานการณ์ที่คนเริ่มเป็นท็อกซิกโพสิทิวิตี้เนี่ยก็คือเริ่มป รับสภาพปรับสถานการณ์มีการปรับการมองสถานการณ์ที่มันผิดปกติให้เป็นเรื่องปกติเช่นคนทำผิดวินัยมาสายแซงคิวนะไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วก็มองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องปกติธรรมดาของโลกใบนี้มองได้ไหมมองได้ใช่ไหมเขาแซงคิวก็ปล่อยเขาแซงเถอะเขาคงรีบมั้งอย่างนี้ใช่ไหมคือมันเหมือนกับว่าเราใจดีแต่ไอ้การใจดีแบบนี้คือมันลดทอนความถูกต้องของสังคมและบางทีมันก็เบียดเบียนตัวเราแต่เรายอมได้ยอมได้ทีละหน่อยหน่อยแต่มันจะเริ่มไม่ไหวแล้วตอนที่อะไรกี่รอบโดนแซงคิวทุกทีเลยมันจะเริ่มเป็นทุกข์เปลี่ยนแล้วจริงๆแล้วมันเกิดการสะสมเพราะฉะนั้นท่าทีของคนแบบนี้ก็จะทำให้มีแต่ปัญหาแล้วไม่ได้แก้แล้วมันถูกเก็บสะสมไว้จนไม่รู้บางทีมันระเบิดมาไม่รู้ว่าปัญหาจริงๆคืออะไรเพราะมันเก็บความไม่พอใจเล็กๆไว้ในจิตใจเมื่อเราถูกเอาเปรียบธรรมชาติของมนุษย์เมื่อถูกเบียดเบียนเนี่ยมันเป็นทุกข์อยู่แล้วแหละแต่จะทุกข์มากทุกข์น้อยแต่ถ้าเราไม่ได้สังเกตด้วยความรู้สึกของเราและไม่ได้จัดการกับความรู้สึกของเราที่รากเหง้าจริงๆนะมันจะกลายเป็นการสะสมแต่เมื่อใดก็ตามเรารู้เท่าทันอ๋อเรารู้สึกไม่ดีแล้วแต่คราวนี้เรายอมเพราะว่าเราเห็นว่าเออคนที่มาแซงเราอาจจะเป็นคุณป้าขาไม่ดีอะไรเงี้ยสมมตินะเราก็เลยอ่ะยอมแต่เราก็จะไม่ยอมให้ใครมาแซงคิวในลักษณะแบบนี้ถ้ามันไม่มีเหตุผลที่เราจะยอมรับได้จริงๆเช่นหูดูแข็งแรงใหญ่ตัวทำเป็นเนียนๆมาเดินแทรกอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไปอันนี้ไม่ใช่การสยบยอมต่อเรื่องผิดปกติให้เป็นเรื่องปกติถามว่าแล้วแก้ปัญหาด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการได้ยังไงก็อาตมาคิดว่าคิดแบบอริยสัจปัญหาภายในกับปัญหาภายนอกต้องจัดการคือรู้เหตุว่าเราหงุดหงิดเพราะอะไรอ๋อเราไม่พอใจคนนี้ทำไม่ถูกต้องเพราะเรายึดถือความถูกต้องว่าควรจะเข้าคิวใจเราเนี่ยรู้สึกแหละเราจัดการภายในก่อนปัญหาภายนอกต้องจัดการไหมก็ต้องจัดการด้วยอาจจะต้องจัดการแทนที่เราหงุดหงิดแล้วก็บอกเฮ้ยทำไมเธอมาแซงคิวแล้วก็พูดจาไม่ดีกับเขาใช่ไหมเกิดการกระทบกระทั่งกันเราก็อาจจะปรับใจของเราก่อนเออนี่เขากำลังทำสิ่งไม่ถูกต้องเนาะแบบนี้ไม่ดีเลยถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้ก็จะเกิดความเสียหายแก่เขาด้วยเราเห็นว่าเขาเป็นเด็กน่าจะคอยพูดได้เราก็เลยรักษาใจของเราให้สงบเสียก่อนแล้วเราก็อาจจะพูดว่าวันนี้พี่ยอมให้น้องแซงคิวนะแต่น้องอย่าทำอย่างนี้อีกนะมันไม่ดีเลยถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะไม่พอใจก็ได้นะไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไม่ให้เขาแซงนะแต่สมมตินะเรามีท่าทีเราสังเกตไหมว่าเราแก้ปัญหาภายในก่อนเราจึงมีท่าทีได้หลากหลายในการที่จะจัดการกับคนที่อยู่ตรงหน้าเราอาจจะไม่ใช้วิธีการเชิญเขาออกก็ได้เราอาจจะวิธีร้องเรียนก็ได้อะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและไม่เกิดการกระทบกระทั่งหรือเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันนี่เห็นไหมกระบวนการในการที่จะแก้ปัญหามันเลยมีหลากหลายมากขึ้นแต่ถ้าเราทำไปด้วยความรู้สึกหงุดหงิดโอ้โหเลวจริงเลยแม่งแซงคิวไม่มีวินัยเลยแล้วก็บอกเนี่ยพ่อแม่ไม่สั่งสอนเราเขาเข้าคิวกันเนี่ยเป็นยังไงโอ้เกินเลยใช่ไหมเพราะความโมโหเพราะความยึดติดในกฎระเบียบเพราะความต้องการความยุติธรรมมันถาโถมมาหมดเลยเพราะเราไม่ได้จัดการทุกข์ภายในเราเราคิดว่าเราสมควรที่จะทุกข์เรามีเหตุสมควรที่เราจะทุกข์แล้วใครทุกข์อ่ะก็เราทุกข์เองถ้าเราจะสยบยอมต่อความทุกข์และให้ความทุกข์มันเบียดเบียนเราอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเรามีโยนิโสมนสิการว่าไอ้ความทุกข์นี้มันเบียดเบียนเราและมันไปเบียดเบียนผู้อื่นแล้วมันไปเบียดเบียนผู้อื่นมันก็สะท้อนกลับมาสู่ตัวเราอีกและถ้าเราเป็นทุกข์มันก็สะท้อนกลับไปถึงครอบครัวเราอีกถ้าเป็นข่าวมีจ้องวงจรปิดขึ้นมาก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวนี้วัยเล่าชอบเอาเรื่องเหล่านี้มาให้เห็นไหมล่าสุดก็มีถีบผู้หญิงนะอะไรเงี้ยนะก็เห็นแล้วก็เนี่ยมันคือสถานการณ์ที่ต่างฝ่ายต่างไม่โยนิโสมนสิการใช้อารมณ์แล้วเชื่อว่าการแสดงออกซึ่งการเบียดเบียนนี้สมเหตุสมผลเพราะถูกกระทำก่อนซึ่งนามาว่าไม่จริงเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่ได้เสียหายเฉพาะคนที่เราไปเบียดเบียนตัวเราเองก็เสียหายด้วยเสียหายทั้งภายในเสียหายทั้งภาพลักษณ์ภายนอกเพราะฉะนั้นการคิดแบบอริยสัจคือการมาจัดการที่เหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดทุกข์รู้เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์รู้วิธีการที่หรือกระบวนการที่จะนำพาไปสู่ความดับทุกข์ได้แต่เริ่มต้นจากภายในก่อนแล้วจึงจัดการกับภายนอกในแบบเดียวกันคือรู้เหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นทุกข์หรือเป็นปัญหา รู้วิธีการในการที่จะจัดการหรือกระบวนการในการที่จะจัดการให้เกิดผลที่ดีซึ่งอาจจะมีรูปแบบหลากหลายมากเลยไม่มีมรรคแค่มรรคเดียวขนาดตรัสรู้เป็นพระอริยบุคคลยังต้องอาศัยต้อง8องค์ประกอบอ่ะใน1ทางมันมีองค์ประกอบมากเลยเพราะฉะนั้นวิธีการในการที่จะจัดการกับปัญหาอาจจะไม่ได้มีทางเดียวและอาจจะไม่ใช่วิธีการเดียวนะก็ยกตัวอย่างแบบนี้ท็อกซิกก็หลายเรื่องนะแต่อาตมาอาจจะคงยกตัวอย่างได้ประมาณแค่นี้เขาบอกว่ามีท็อกซิกที่เกิดขึ้นจากการเพิกเฉยต่อสิ่งรอบตัวเพราะไม่อยากให้ตนเองเครียด
คิดอะไรวะเน
ี่ยปล่อยๆมันเถอะและสุดท้ายไอ้สิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นปัญหาที่มาเบียดเบียนเราเล็กๆน้อยๆนะเขาบอกว่าส่งผลให้เราไม่ทันได้ตั้งรับต่อผลกระทบที่อาจจะตามมาปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆวันดีคืนดีก็เลยเกิดปัญหาเขายกตัวอย่างเช่นบอกว่าเวลาโควิดเนี่ยสถานการณ์โควิดเราไม่สนใจโอ้โควิดก็โรคธรรมดาเหมือนไข้หวัดปรากฏว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดเลยเดิมทีที่ไปทำงานได้ไปไม่ได้เดิมทีที่จะต้องทำงานในออฟฟิศต้องกลับมาทำงานที่บ้านผ่านระบบออนไลน์ซึ่งปรับตัวไม่ทันอย่างนี้เป็นต้นก็เลยกลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะละเลยมองโลกในแง่ดีเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่มันไม่ผ่านไปจริงๆมันต้องมีการแก้ปัญหาด้วยอีกอันนึงก็บอกว่าบิดเบือนความจริงนะก็คือหมายความว่าปลอบตัวเองตลอดเวลาโอ้เดี๋ยวมันก็เช่นนั้นเองนะสิ่งทั้งเป็นสิ่งทั้งหลายเป็นเช่นนั้นเองเรียนธรรมะมาจากท่านอาจารย์พุทธะเช่นนั้นเองทุกอย่างเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองแต่ใจมันไม่เช่นนั้นเองด้วยมันแค่การปลอบประโลมเฉยๆแต่มันไม่ได้จัดการกับเหตุแห่งความทุกข์เอ๊ะเรามีความติดค้างอะไรอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เรารู้สึกอย่างนี้เราไม่ได้กลับมาดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นการบิดเบือนความจริงเนี้ยมันเลยต้องกลับมาใช้โยนิโสมนสิการแบบที่ว่าคิดแบบอยู่กับปัจจุบันคือกลับมาอยู่กับปัจจุบันจริงๆไม่ใช่ปัจจุบันที่ปัญหานะปัจจุบันที่กายและใจของเราว่าสถานการณ์นี้เหตุการณ์นี้มันทำให้เราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วเราก็ต้องไปรู้ว่าทำไมเราจึงสุขทำไมเราจึงทุกข์พอเรารู้ที่มาที่ไปเราเห็นเหตุปัจจัยเนี่ยโอเคตรงนี้มันชัดเจนมันแจ่มแจ้งแต่ถ้าปล่อยแค่ความรู้สึกแล้วก็ปล่อยปัดละเลยมันไปเดี๋ยวมันก็ดับไปเดี๋ยวมันก็ดับไปจริงมันดับไปแต่มันไม่นำพาเราไปสู่ความเข้าใจที่มาที่ไปการคิดแบบนี้จึงแก้ด้วยการคิดแบบอยู่กับปัจจุบันแต่เขาว่าอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่ไม่รู้สึกรู้สาอะไรแต่คือการกลับมาอยู่กับความจริงที่ตัวชีวิตความรู้สึกที่ปรากฏขึ้นสิ่งที่นึกคิดนะและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรที่ดีที่สมบูรณ์มันควรจะเป็นอย่างไรนี่ก็ใช้สติปัญญาประกอบในการที่อยู่กับปัจจุบันด้วยขาดความเห็นอกเห็นใจนี่เป็นท็อกซิกอันหนึ่งก็คือพอทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเองเรื่องแค่นี้เองก็เลยไม่สนใจใครเรื่องทุกข์ของฉันทุกข์ของเธอโอ้ยเหมือนกันฉันยังผ่านไม่ได้เธอก็ผ่านไม่ได้อกหักเรื่องนิดเดียวโอ้ลูกน้องพูดจาไม่ดีใส่โอ้ฉันก็เคยเจอมาแล้วมันทำให้เราไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์หรือรับฟังผู้อื่นหรือเยียวยาจิตใจผู้อื่นได้ระบบความสัมพันธ์มันก็เลยสูญหายไปเช่นพ่อแม่มักจะเป็นกับลูกลูกๆเขาจะรู้สึกว่าปัญหาเล็กๆน้อยๆในชีวิตของวัยรุ่นมันคือเรื่องใหญ่มากหรือแม้แต่เด็กเล็กการที่เด็กเล็กเนี่ยไม่ได้ไปโรงเรียนก็เกิดภาวะแบบนี้เหมือนกันนะการที่จะต้องไปเข้าเรียนพิเศษไปเรียนว่ายน้ำไปเรียนดนตรีสำหรับเราคืองานอดิเรกคือการเสริมทักษะเด็กใช่ไหมแต่เด็กไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเด็กเขารู้สึกเหมือนเป็นงานเขางานหนึ่งเขาเครียดพอๆกับผู้ใหญ่เครียดงานนั่นแหละถ้าเขาทำไม่ได้ดีเป็นยังไงเขาก็ทุกข์เขาไม่ได้ไปฝึกซ้อมแล้วเขาสู้เพื่อนไม่ได้เขาก็ทุกข์ความทุกข์มันไม่สามารถเอามาเปรียบเทียบกันได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามองโลกแบบที่ไม่สนใจเลยเรื่องแค่นี้เองมันก็เช่นนั้นแหละมันก็เป็นไปอย่างนั้นโอ้เดี๋ยวลูกก็ผ่านไปได้เราไม่ได้เข้าอกเข้าใจเขาไม่ได้รับฟังเขาปัญหาแบบนี้ก็จะถูกสั่งสมโดยเฉพาะกับเด็กๆ ด้วยงั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราก็จะไม่มองโลกแบบโลกสวยจนเป็นพิษแต่เราจะมองโลกตามความเป็นจริงว่าอ๋อตอนนี้เขามีทุกข์นะแม้ปัญหานี้เราจะเคยผ่านมาแล้วแต่สำหรับเขามันคือความทุกข์เราจะมีเอมพาธีมากขึ้นเรานอกจากซิมพาธีแล้วก็เอมพาธีด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นการมองโลกแบบนี้คือการกลับมามองโลกตามความเป็นจริง คิดเล่ากุศลด้วยการมองเห็นแง่มุมดีๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนะสุดท้ายท่านบอกว่าพอมองโลกแบบท็อกซิกมากๆมองโลกสวยมากๆทีนี้ฉันดีอยู่คนเดียวคนอื่นไม่ดีหมดก็ทุกอย่างเป็นปัญหาซึ่งเกิดขึ้นจากคนอื่นทั้งสิ้นนะเขาบอกว่าสิ่งนี้เป็นความผิดของคนอื่นไม่ใช่ความผิดของฉันเพราะอะไรเพื่อต้องการให้ไงตัวเองรู้สึกไม่ความรู้สึกผิดของตัวเองมันหมดไปก็เลยเอาความผิดของตัวเองอะไปให้กับคนอื่นเหตุการณ์เนี้ยเรามีส่วนแหละแต่เราก็คนนั้นมันส่งงานช้าฉันก็เลยมันทำผิดทำพลาดอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือมองไปที่คนอื่นหมดเพราะฉะนั้นการมองโลกตามความเป็นจริงกับการมองโลกสวยและเป็นท็อกซิกเนี่ยไม่เหมือนกันการมองโลกตามความเป็นจริงในทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการคือการมองตามเหตุตามปัจจัยมองอย่างแยกแยะแจกแจงมองอย่างรอบด้านมองตามความเป็นจริงมองถูกวิธีมองมีระบบระเบียบนะหรือว่าคิดอย่างถูกวิธีคิดอย่างมีระบบระเบียบคิดอย่างมีเหตุมีผลและคิดแบบเร้ากุศลกระบวนการในการใคร่ควรหรือคิดในทางที่ถูกต้องตรงตามเหตุตามปัจจัยหรือการมองโลกตามความเป็นจริงนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดความเบิกบานผ่องใสคือคิดถูกต้องคิดเป็นงั้นในโลกนี้มีปัญหาอะไรก็ตามเราจะคิดที่ทำให้จิตใจของเราเบิกบานผ่องใสในขณะที่เดียวกันเราก็สามารถที่จะจัดการแก้ปัญหาภายนอกเหล่านั้นได้ด้วยอาตมาก็ชวนมองว่านอกจากคิดบวกแล้วนะก็ต้องกลับมาคิดให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้วมีจิตใจที่เบิกบานผ่องใสนะเพราะฉะนั้นก็เน้นย้ำว่าคิดแบบเร้ากุศลนี่ก็เป็นการคิดที่ควรจะมีอยู่ในชีวิตของเราจากเรื่องเล็กๆน้อยๆต้องฝึกจากเรื่องเล็กๆน้อยฝนตกก็ยิ้มให้กับฝนตกมันอากาศมันเย็นอะแต่ไม่ได้แปลว่าฝนตกมันดีที่สุดมันอาจจะไม่เหมาะแก่การจัดงานในกลางแจ้งแต่มันก็ทำให้อากาศมันเย็นลงอย่างเงี้ยคือมองโลกตามความจริงเห็นทั้งข้อดีเห็นทั้งข้อเสียและใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นให้ได้ที่สำคัญก็คือกลับมาใช้ประโยชน์จับกับทุกสถานการณ์ที่จะกลับมาทำตัวชีวิตไม่ใช่นายกนายขอหรือนางเอนางบีแต่ทำตัวชีวิตนี้ให้มันดีให้มันสมบูรณ์ในแบบของมันเช่นชีวิตนี้ในทุกขณะจิตใจมันควรจะเป็นยังไงร่างกายนี้ของที่เป็นองค์ประกอบของชีวิตเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงมันควรจะนอนกี่ชั่วโมงมันควรจะพักผ่อนมันควรจะกินอะไรจิตใจมันควรจะเป็นแบบไหนกลับมาดูแลชีวิตของตัวเองให้เบิกบานผ่องใสมีเป้าหมายว่าเพื่อให้ชีวิตจิตใจของเราสงบเย็นการมีเป้าหมายในชีวิตและมีกระบวนการในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนั่นแหละก็จะนำพาชีวิตเราไปสู่ความสมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์ได้เองและไม่ใช่แยกกันระหว่างโลกกับธรรมนะมาเข้าใจว่าทุกคนก็จะมองว่าเรื่องของธรรมะก็เป็นเรื่องของพระไปหรือว่าของคนที่เคร่งครัดในธรรมะหรือในศาสนาแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันถ้าพัฒนาถูกมันเปลี่ยนกันนิดเดียวคือวิธีหรือท่าทีต่อความคิดถ้ามุ่งหมายว่าฉันจะทำสิ่งนี้ให้สำเร็จมันเป็นแบบคิดแบบโลกแต่ถ้าคิดแบบโลกุตละธรรมหรือคิดแบบเป้าหมายสูงสุดเหนือโลกก็คือจะทำไงชีวิตนี้ให้มันสมบูรณ์ในแบบที่มันเป็นมันจะไม่ใช่สมมุติของโลกแต่มันเป็นตัวชีวิตที่เป็นธรรมดาธรรมชาติที่สมบูรณ์มันควรจะเป็นยังไงแม้แต่การเจริญสติในชีวิตประจำวันก็อย่างหนึ่งทำหยิบแก้วหยิบช้อนหยิบเครื่องมืออุปกรณ์นี้มีสติในชีวิตประจำวันแต่ถ้ามีสติแบบสัมมาสติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากวัฏฏสงสารอันยาวไกลนี้ก็คือการมีสติที่รู้ว่านี่คือรูปที่กำลังหยิบจับความรู้สึกคือนามที่มันปรากฏขึ้นมันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเลยมันเป็นแค่ตัวชีวิตที่มีองค์ประกอบและใช้องค์ประกอบเหล่านี้ประชุมรวมกันเพื่อทำหน้าที่ต่างๆให้มันสมบูรณ์ในแบบที่มันควรจะเป็นตอนนี้ต้องดูแลรักษาคนไข้ก็ทำอย่างมีสติที่รู้ว่ากายนี้ใจนี้ที่มีความพร้อมแล้วจะทำสิ่งนี้ให้มันสมบูรณ์ในตัวของมันไม่มีเรามีของเราเข้าไปแอบแฝงแต่แน่นอนแหละในชีวิตจริงมันก็เผลอแน่นอนแต่ถ้าต้องการมีหมุดหมายในชีวิตว่าเข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์คือไม่เวียนเกิดเวียนตายอีกก็ต้องมีท่าทีแบบนี้แปลว่าต้องมีสติเหมือนกันไหม มีเหมือนกันเลยแต่ท่าทีตัวสัมมาทิฏฐิหรือความคิดนึกต่างกันเท่านั้นเองเอาละวันนี้เราคงไม่ถึงเราไม่ต้องพูดถึงว่าขนาดจะต้องไปนิพพานกันทีเดียวแต่การที่มีสติและโยนิโสมนสิการอย่างถูกต้องใคร่ควรอย่างถูกต้องอย่างน้อยให้ชีวิตของเราเบิกบานเพราะความเบิกบานนั่นแหละเป็นกระบวนการนำพาไปสู่มรรคผลนิพพานเริ่มต้นจากความเบิกถ้าเราสามารถเบิกบานกับทุกๆขณะของชีวิตได้นิพพานเป็นที่หมายแน่นอนไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติหน้านะแต่ว่ามันเป็นทางนี้แน่นอนนี้อาตมาเลยฝากคีย์เวิร์ดสุดท้ายไว้ทิ้งท้ายตรงนี้ก็คือว่าไม่ว่าปรากฏการณ์ใดเกิดขึ้นก็ตามเครื่องมือที่สำคัญที่สุดก็คือการมีสติมีสติรับรู้ทุกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเบิกบานอันนี้คือกระบวนการในการปฏิบัติเลยนะมีสติรับรู้ทุกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเบิกบานมีหมุดหมายเป็นความสงบเย็นเป็นประโยชน์ของชีวิตอาตมาว่าแค่นี้เพียงพอทุกครั้งในขณะที่กินดื่มยืนเดินนั่งทำกิจหน้าที่ดูแลลูกจะบอกรักลูกจะบอกรักสามีภรรยาจะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่จะดูแลท่านจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงไปสังสรรค์เฮฮาให้มีสติรับรู้ทุกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเบิกบานความเบิกบานเป็นบาดฐานของการเจริญปัญญาเมื่อเบิกบานอย่างถูกต้องก็จะเกิดสภาวะที่เรียกว่าความสงบความสงบนั้นจะเป็นปัจจัยแก่การใช้ปัญญาและเราจะมองโลกตามความเป็นจริงได้โดยธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้ารักษาจิตใจให้เบิกบานไม่ใช่การมองโลกในแง่ดีนะแต่คือการทำตัวชีวิตให้มีความร่าเริงเบิกบานเพราะความร่าเริงเบิกบานนั้นเป็นปัจจัยแก่การพัฒนาจิตและการพัฒนาจิตที่ดีคือมีความสงบมีความตั้งมั่นนั่นแหละจะเป็นบาดฐานของการเจริญปัญญาว่าตามหลักก็คือปราโมทย์เป็นปัจจัยแก่ปีติปีติเป็นปัจจัยแก่ปัสสัทธิคือความผ่อนคลายปัสสัทธิเป็นปัจจัยแก่สุขความสุขเป็นปัจจัยแก่สมาธิสมาธิเป็นปัจจัยแก่ยถาภูตญาณทัสสนะการที่เราจะมองโลกถูกต้องตามความเป็นจริงไม่เป็นท็อกซิคโพซิทิวิตี้เนี่ยแต่เป็นโพซิทีฟทิงกิ้งได้ต้องเกิดมาจากจิตใจที่ปราโมทย์เบิกบานแล้วนำไปสู่ความสงบที่จะทำให้ใช้ปัญญามองเห็นโลกถูกต้องตรงตามความเป็นจริงที่เรียกว่ายะถาภูตญาณทัสสนะซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่ชาวพุทธควรจะไปให้ถึงและไม่ได้ยากเกินความสามารถเพราะมันเป็นขณะแวบเดียวหนึ่งรัดนิ้วมือเราสามารถที่จะรักษาจิตใจที่ปราโมทย์นำพาไปสู่การใช้ปัญญาที่มองเห็นโลกตามความเป็นจริงได้เพียงแค่ขณะเดียวนั่นแหละลัดนิ้วมือเดียวนะเพราะนั้นไม่ได้แปลว่าโหต้องฝึกมากแต่ต้องฝึกให้มันเป็นปกติของชีวิตทำยังไงให้มองโลกมองเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกใบนี้ด้วยสายตาที่ร่าเริงเบิกบานวันนี้แอร์เย็นวันนี้ฝนตกวันนี้เจอจิ้งจกตุ๊กแกดอกไม้เหี่ยวดอกไม้บานนะคนที่น่ารักคนไม่น่ารักภาพสวยภาพไม่สวยเสียงเพราะเสียงไม่เพราะกลิ่นดีกลิ่นเหม็นนะรสชาติอร่อยไม่อร่อยสัมผัสที่สบายไม่สบายจิตนึกคิดถึงสิ่งที่เรื่องดีเรื่องไม่ดีมีสติรับรู้ทุกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเบิกบานเมื่อเบิกบานเสมอๆจิตก็จะมั่นคงปัญญาก็จะงอกงามวันนี้ก็ฝากญาติโยมไว้ว่าขอให้มีชีวิตเบิกบานสดใสแล้วก็มีจิตใจสงบเย็นเพื่อเป็นบาดฐานของการเจริญปัญญาในการที่จะดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกเบาคลายนะสุขสบายมากขึ้นในทุกขณะของชีวิตจนถึงที่สุดแห่งทุกเดชทั่วหน้ากันทุกคนทุกท่านเถิดก็ขอเจริญพร
ก็มาร่วมกันถวายองค์สกุลจีวรนะครับกล่าวนะโมพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสุกุละจิวรานิสัพปริวารานิสีละวันตัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเต ศีลวันโตหิมานิปังสกุละจิวรานิสัพปริวารานิปฏิคังหาตุคำหากังทีคารัตตังกีตายะสุขายะข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่ท่านพระคุณเจ้าผู้เจริญขอท่านพระคุณเจ้าผู้เจริญจงรับผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ
สาธุอนิจจาวตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิรุจฉันติเตสังอุปาสมโอสุโคไปดีไหมหมอแม่แข็งแรงแม่แข็งแรงหรอขาดใจหร
อก็รับพรนะครับ
ยกตั้งใจกดน้ำนะ
ครับกดน้ำกดน้ำรับพร
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราศไปสัพพโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังธรรมสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจภาวะตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตา ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสทีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ
สาธุครับสาธุเดือนหน้าวันที่เท่าไหร่เดือน5เดือนหน้าวันที่5นะครับ5พฤศจิกายนครับผมตอนอนุโมทนาครับกราบบูชาพระรัตนตรัยกราบลานะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหนังสือที่พระอาจารย์เอามานะครับใครประสงค์ไปหยิบไปก็ได้นะครับรู้สึกเป็นเรื่องแวววับวับแววเลยในอะไรวะแววตาวับแววนะวับวาวในแววตาวับวาว
ก่อนมาสติ